хабарын тұсынамыз. Бүгінгі бағдарламадан сіздер ақын Жангелді Немеребаевтың бір топ өлеңдерімен қатар ақынның сөзіне жазылған әндерді тыңдай аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Микрофон алдында Құралай Жұмахан. Мен бір гүлді сүйіп келем, тұла бойы тұнығар. Өзімді де биік көрім, оның да өз шыңы бар. Құшақтаймын төзіммен, күйретпе еш күл төзін. Тамызған соң сезімнен жүрегімнің білтесін. Жапырағы жасыл мәңгі айдай мүсін қияқты. Сұлулығын жасырғанды қалайтында сияқты. Мен сол гүлді сүйіп жүрмін, гүл болса да ұғынар. Кейіпкері кейік жырдың сөйлей тұғын тілі бар.